Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. În aceste clipe binecuvântate, pline de încărcătură duhovnicească, ne îndreptăm atenția spre semnificația praznicului Învierii Domnului pentru viața Bisericii, dar și pentru viața fiecăruia dintre noi. Învierea Domnului, praznic al praznicelor și sărbătoare a sărbătorilor, are o însemnătate teologică aparte, așa cum ea e relevantă și pentru spiritualitatea Bisericii. Creștinii noștri prețuiesc această sărbătoare. Este motivul pentru care participă în număr mare la sfintele slujbe oficiate cu această ocazie. De asemenea, această sărbătoare a dat naștere în timp unor datini ce exprimă etosul poporului. Invitatul acestei emisiuni este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, praznicul Învierii Domnului este, să zicem așa, culmea cultului ortodox, este bolta vieții duhovnicești, are o însemnătate teologică și duhovnicească aparte, atât pentru viața Bisericii, cum spuneam, cât și pentru viața fiecăruia dintre noi. Praznicul Învierii este deschis de această slujbă minunată a utreniei Învierii, care se oficiază în mod obișnuit la miezul nopții, între sâmbătă și duminică. Ce ne spune nouă această slujbă și care sunt momentele ei importante?
Da, poate că aș începe prin a spune că noi suntem foarte axați pe acest moment al slujbei Învierii de la miezul nopții, dar de fapt slujba Învierii începe mult mai devreme cu liturgia Sfântului Vasile din ajun, din Sâmbăta Mare. Deja noi cântăm Învierea Domnului, celebrăm deja taina Învierii Domnului, sau poate chiar și mai devreme, chiar de la slujba prohodului, deja începem să cântăm, după ce am încheiat prohodul Domnului, cântăm binecuvântările Învierii. Așadar, taina este de nepătruns și nu cred că putem identifica un anumit moment al Învierii Domnului. Lucrul acesta s-a petrecut în taină și nimeni nu a fost părtaș la acest moment, nimeni nu l-a văzut pe Hristos înviind, ci l-au văzut doar înviat. Așadar, slujba Învierii începe mult mai devreme cu liturgia din Sâmbăta Mare, care este unită deja cu Vecernia Învierii. Se cântă cântările Învierii pe glasul întâi și apoi urmează acea slujbă de la miezul nopții, înainte de a celebra slujba Învierii, se citește un așa numit canon al Sâmbetei Celei Mari, care se citește într-o atmosferă de liniște, de tăcere, de semi-întuneric în biserică. În timpul citirii acestui canon, biserica oarecum închipuie mormântul în care a fost îngropat Mântuitorul și chiar iadul în care el s-a pogorât cu sufletul său îndumnezeit pentru a elibera de acolo pe toți cei căzuți prin Adam, dar care așteptau cu nădejde oarecum izbăvirea. Așadar, citim acest canon al Sâmbetei Celei Mari și după aceea urmează un moment de tăcere, de liniștire și apoi episcopul sau preotul va ieși cu lumânarea aprinsă de pe o candelă, de la o candelă de pe Sfânta Masă, și va invita pe tot poporul să primească lumină. Veniți de luați lumină, veniți de primiți lumină. În acel moment, lumânarea și preotul slujitor sau episcopul slujitor îl închipuie pe Hristos cel înviat, lumina lumii, lumina care luminează în întuneric și întunericul n-a cuprins-o. Și din această lumină, iată, noi toți trebuie să ne aprindem lumina sufletului nostru mai întâi. Și sigur că aprindem și lumânările în chip simbolic, dar este de dorit ca în sufletele noastre să se aprindă mereu această lumină a lui Hristos cu care noi ne-am îmbrăcat atunci când am fost botezați. Praznicul acesta al învierii este și un moment al reactualizării botezului nostru. Lumânarea pe care am primit-o la botez și haina albă pe care am primit-o la botez, iată, se înnoiesc în fiecare an la praznicul învierii și ori de câte ori ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, noi luăm lumină din lumina lui Hristos, devenim și noi oarecum lumină din lumină, cum mărturisim despre Mântuitorul că El este lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, și noi, într-o oarecare măsură, devenim lumină din lumină, adică lumina lui Hristos care luminează tuturor, se aprinde și în inimile noastre, în sufletele noastre. Și noi, la rândul nostru, cum zice Domnul, trebuie să devenim lumina lumii, sarea pământului și lumina lumii. Adică într-o lume care zace în întunericul neștiinței, al păcatului, noi creștinii și biserica, în ansamblul ei, trebuie să fie o lumină care luminează în întuneric. Trebuie să dea mărturie despre adevărul lui Hristos, să arate, așa cum Ioan Botezătorul arăta tuturor calea către Hristos, așa biserica mereu trebuie să arate calea către Hristos cel înviat, care dă viață tuturor celor care cred drept în El și se încrede în El cu toată inima, cu tot sufletul și cu toată puterea. După acest moment urmează o procesiune, se iese în fața bisericii și acolo se va citi Evanghelia, prima Evanghelie a Învierii, și după aceea se va da binecuvântarea, slavă Sfintei și celei de o ființă și de viață făcătoare și nedespărțitei treimi, și apoi se va cânta imnul Hristos a înviat de mai multe ori cu acele stihuri rânduite, Ectenia Mare. Și apoi urmează canonul învierii, dar mai înainte s-a luat un obicei care în foarte multe locuri este respectat, acela de a înconjura mai întâi biserica cu acest timp de biruință, Hristos a înviat din morți, și apoi se reintră în biserică unde urmează canonul învierii și iarăși în unele biserici se continuă cu Sfânta Liturghie, deci toată noaptea devine o noapte luminoasă, o noapte de veghe în cinstea acestui mare praznic, dar sunt și biserici, așa cum este și la catedrala noastră, unde aceste două slujbe se despart, adică se încheie canonul învierii și liturghia se săvârșește de-abia a doua zi, la ora 10 sau la o altă oră, cum se stabilește în fiecare parohie.
Această legătură între cele două slujbe, utrenia învierii și liturghia praznicului, ține de un context local sau cum ar fi norma?
Cum? Norma, așa ar fi liturghia să fie în continuarea canonului învierii, așa cum și în mod obișnuit în duminici și sărbători liturghia urmează îndată după slujba utreniei. Așa cred că ar fi cuvincios și în noaptea învierii, îndată după canonul învierii, după utrenia învierii, să urmeze Sfânta și Dumnezeiasca liturghie, dar cum nu peste tot este obiceiul acesta, din diferite motive, iată, se despart cele două slujbe și acest lucru se întâmplă și cu anumite neajunsuri, pentru că de obicei, cei mai mulți credincioși care merg la înviere, iau lumină, iau pași, se întorc acasă și deja se ospătează cu bucate de dulce, cu toate cele ale Paștelui și după aceea a doua zi la Sfânta Liturghie vin mâncați și participă doar ca simpli spectatori, fără să se mai împărtășească cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, adevăratul nostru Paște, adevăratul miel care s-a junghiat pentru viața și pentru mântuirea lumii. Acesta este marele neajuns și marea neînțelegere pe care o au foarte mulți creștini ortodoxi.
Din partea unor preoți am auzit o obiecție de genul: dacă am săvârși ambele slujbe noapte spre dimineață, ziua de duminică ar fi cumva cam goală, neacoperită de o slujbă importantă.
Se poate face așa numita a doua înviere, adică este vorba de vecernia din ziua de Paști și peste tot unde se săvârșește canonul învierii împreună cu Sfânta Liturghie, a doua zi, în vremea înviezii, se face această a doua înviere și umple, să zicem, acest gol despre care vorbesc unii, sau se poate cânta acatistul învierii, ceea ce n-ar fi puțin lucru, sau ceasurile Paștilor, iarăși. Important este să dorim acest lucru, pentru că dacă îl dorim, vom găsi și soluții potrivite.
E mai greu de schimbat un obicei care s-a îndătinat timp de zeci de ani, dar în mod cert nu este firesc ca după ce se oficiază această slujbă învierii, utrenia învierii, credincioșii să meargă acasă și să vină a doua zi la liturghie ca simpli spectatori, adică liturghia să nu-și atingă scopul, Hristos să se împărtășească credincioșilor prin Sfânta Euharistie. Părinte Arhimandrit, aici ați amintit acel moment deosebit de important și de semnificativ al ritualului luminii. Preotul iasă și dă lumina credincioșilor. El este atunci un simbol al Domnului. Această rânduială a luminii este foarte bine pusă în relief, de pildă, la Ierusalim. Există acolo un întreg eveniment al sosirii luminii din cer, care Patriarhul Ierusalimului o împarte apoi pelerinilor. Este aceasta o dovadă a dreptei credințe? Este o minune care să ne spună nouă ceva? Se petrece de veacuri această minune, lumina de la Ierusalim.
Este o minune, dar nu este neapărat un argument. Credința noastră nu se întemeiază pe asemenea minuni. Sigur că ne mângâie și ne încurajează un asemenea fapt duhovnicesc și, într-adevăr, spune ceva faptul că doar la slujba învierii săvârșite de către Patriarhul Ortodox al Ierusalimului coboară acest foc din cer și toate celelalte biserici care sunt prezente în cetatea Ierusalimului vin și iau lumină de la Patriarhul Ortodox al Ierusalimului, și catolici, și armenii, și toate celelalte biserici și culte care vor să se împărtășească de acest dar ceresc.
Ceea ce înseamnă că la ei nu vine.
Nu, nu, nu. Și vorba Mântuitorului: cine are ochi de văzut să vadă. E un lucru tainic care se petrece, nimeni nu-l poate explica, dar pe cei care participă îi mângâie și îi încurajează. E un foc care se aprinde și nu arde, ci doar mângâie pe cei care se ating de el.
Mai nou de câțiva ani, această lumină este adusă prin împărtășire repetată.
Sunt delegații de la toate bisericile ortodoxe.
Adusă și în țară la noi și în protopopiate, în eparhii, în protopopiate și chiar în parohii, în cele mai multe parohii din cuprinsul arhiepiscopiilor noastre. Așadar, această lumină are un simbol aparte, că este adusă de la Ierusalim. Este ea mai deosebită decât lumina de pe altar?
Mă gândesc că nu, adică atâția ani cât n-am avut parte de lumina de la Ierusalim, noi n-am fost lipsiți totuși de lumina lui Hristos, pentru că fiecare altar consacrat de către un episcop ortodox este un Ierusalim, un mormânt al Domnului, și un altar de jertfă. Hristos este viu și prezent pe fiecare sfântă masă, la fiecare sfântă liturghie. Așadar, noi nu am fost și nu suntem lipsiți de lumina lui Hristos, chiar dacă nu avem parte de această minune care se întâmplă în fiecare an la Ierusalim.
Părinte Arhimandrit, ați amintit momentul acesta al credincioșilor care stau în biserică la slujba canonului Sâmbetei Celei Mari înainte de ritualul luminii. Ei simbolizează cumva iadul de unde se ridică prin lumină, prin înviere Hristos. Poate să pară pentru unii ceva contradictoriu faptul că Hristos, Fiul lui Dumnezeu, coboară la iad și că din iad se petrece propriu-zis învierea.
Da, pentru că Hristos a asumat tot. El este făcătorul cerului și al pământului împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, ne spune Sfântul Evanghelist Ioan în Evanghelia care se va citi tocmai la liturghia din ziua de Paști, că toate prin El s-au făcut și pentru El. Așadar, Hristos, prin întruparea sa, prin jertfa sa, adică prin dăruirea sa, pe care a făcut-o și Tatălui și omului și zidirii întregi, El le-a cuprins toate, le-a asumat toate, întreaga creație a fost răscumpărată. Cum zice canonul învierii, toate s-au umplut de lumină, și cerul, și pământul, și cele de desubt. Și, de asemenea, în cartea Apocalipsei ni se spune că în ziua aceea de apoi Dumnezeu va fi totul în toate. Adică nu există un loc care să fie lipsit de prezența lui Dumnezeu. Doar că atitudinea creaturilor la prezența lui Dumnezeu, iată, poate să fie diferită, mă refer la creaturile înzestrate cu rațiune, cu libertate, cu simțire, adică îngerii și oamenii, vedeți, pot avea atitudini diferite, adică pot să-L iubească pe Dumnezeu, să se bucure de El, sau pot să-L respingă, să-L urască chiar. Și acesta este, de fapt, iadul în esența lui, respingerea iubirii și a luminii dumnezeiești pe atât de absolut, pe cât de absolut a fost împărtășită. Adică Hristos zice, luați, mâncați, acesta este trupul meu, bezi dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, deci mai mult de atâta Hristos nu poate decât să se ofere pe sine ca mâncare și băutură, dar și refuzul poate să fie în aceeași măsură, la fel de absolut pe cât a fost și este dăruirea lui Hristos făcută omului și creației sale.
Iar coborârea Domnului la iad înseamnă că a și ridicat de acolo pe frații săi.
Toți aceia care l-au așteptat și care s-au încrezut în el, care au crezut în propovăduirea lui, pentru că se vede că Domnul s-a dus să propovăduiască acolo, așa ne spune Sfântul Apostol Petru în întâia sa epistolă, că a propovăduit acestor suflete ținute în închisoare. De asemenea, Sfântul Ioan Botezătorul s-a dus și la iad ca un înainte mergător al Domnului. Așa cum aici pe pământ a pregătit calea lui Hristos, la fel și la iad Sfântul Ioan Botezătorul a pregătit calea. Și Domnul a propovăduit și acolo și toți cei care s-au încrezut în El au fost ridicați împreună cu El a treia zi.
De aceea, probabil, este așa de important icoana învierii Domnului ca imagine a coborârii lui Hristos la iad
și a ridicării protopărinților noștri, Adam și Eva, și a tuturor celor care s-au încrezut în El, deși slujba învierii merge chiar foarte departe și spune că toate mormintele au rămas goale, iadul s-a pustit prin învierea lui Hristos.
Lumina lui Hristos a ajuns și acolo și acolo a fost umplut de lumină cu prezența sa. Într-un fel, părinte, ar putea să spună omului de astăzi ceva foarte important acest gest al Domnului. Altfel spus, nu există un loc în adâncuri unde să ajungă omul și Hristos să nu-l fie atins, cât ar fi omul de deznădăjduit și într-un iad de nerecuperat, Domnul a coborât mai jos de
pe exact. Iad. Hristos a mers pe treapta cea mai, în iadul cel mai de jos. Și omul n-ar trebui să deznădăjduiască. Deci șansa omului este să-și întoarcă fața spre Hristos chiar acolo în adâncurile iadului. Mă refer la iadul acesta lăuntric pe care îl suportăm deocamdată aici, în această viață și uneori chiar și exterior, că putem trăi într-o atmosferă de iad. Dar dacă ne întoarcem privirea spre Hristos, iadul se va spulbera și vom vedea că Hristos este viu și prezent, este împreună cu noi acolo în iad și vrea să ne ajute, vrea să ne scoată, să ne salveze, să ne dăruiască pacea sa și dragostea sa.
Mă gândeam la, ca un exemplu, la viața Sfântului Ioan Rusul. A trăit în captivitate într-o casă de musulmani, mereu a fost batjocorit, a trăit între animale, în grajd, acolo era locul lui de odihnă. Alți confrați de-ai săi din Rusia se convertiseră la islam să scape de aceste chinuri. L-a răbdat aceste chinuri, acest iad într-un fel, dar grajdul s-a umplut de lumină și când a fost mai târziu slăvit de casnicii săi, a fost rugat să vină în casă și n-a plecat în casă, a rămas acolo unde prezența lui Hristos a umplut iadul său.
Așa se întâmplă cu orice om care rabdă. Răbdarea atrage harul lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu sfințește și luminează chiar cele mai umile condiții în care poate să trăiască omul. Aceleași minuni s-au întâmplat cu cei chinuiți în închisori, în închisorile comuniste și în orice loc și în orice împrejurare, cei care de bună voie s-au nevoit, au trăit în peșteri, în crăpăturile pământului, acestea au devenit rai. Foarte frumos cântăm în ceasurile Paștilor și eu într-o par care s-a preluat și la Sfânta Liturghie, îl rostim îndată după așezarea darurilor pe Sfânta Masă, zicem acolo, ca un purtător de viață și mai înfrumusețat decât raiul cu adevărat, s-a arătat Hristoase mormântul tău, izvorul învierii noastre. Deci vedeți, mormântul, un loc de care ne înfricoșăm, a devenit mai înfrumusețat decât raiul, a devenit izvor al învierii. Ne ducem la mormântul Domnului de la Ierusalim ca să-L adorăm și să-L sărutăm. Și la fel se întâmplă cu mormintele oamenilor sfinți și, până la urmă, mormintele tuturor creștinilor, vedeți, devin locuri de pelerinaj, locuri unde ne adunăm să facem rugăciune, acolo este așezată Sfânta Cruce cu chipul lui Hristos răstignit pe ea, tămâiem în jurul mormintelor, facem rugăciuni. Așadar, locul de chin și de suferință și de osândă oarecum, prin prezența lui Hristos se transfigurează, iată, în rai prea înfrumusețat, în izvor al învierii noastre. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând, spunem, adică El învinge răul cu armele Lui.
Părinte, am mândrit în noaptea de înviere, dar și a doua zi la Sfânta Liturghie, cum este cazul în părțile noastre, sau în toată noaptea de înviere, cum este cazul în alte părți din țară, credincioșii vin în număr foarte mare la biserică. Ce ne spune nouă acest fapt? Arată ceva? De ce în alte duminici ale anului, care sunt tot un chip al învierii Domnului, ei vin în număr mult mai mic?
Aici se arată puținătatea credinței noastre și a credincioșiei noastre față de Mântuitorul Iisus Hristos. Dacă L-am iubi așa cum Domnul ne spune că ar trebui să-L iubim din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea, atunci toți creștinii prezenți în noaptea de Paști ar trebui să fie prezenți în fiecare duminică, la fiecare sfântă liturghie. Sigur că e un ideal către care tânjim, în realitate nu se întâmplă chiar așa, sunt și multe alte motive, dar cu foarte mulți se arată puținătatea credinței, foarte mulți nu mai vin la Sfânta Biserică din lene, din comoditate, din nepăsare. Și faptul acesta arată că și în noaptea de Paști nu au participat cum se cuvine. Dacă în momentul acela s-ar fi aprins în inima lor cu adevărat lumina lui Hristos, mă gândesc că nu s-ar putea stinge atât de ușor. Dar posibil că nu s-a aprins decât lumânarea din mâna lor și în inima lor nu s-a întâmplat mare lucru.
Da, omul este liber și Dumnezeu așa îl tratează în libertatea lui, nu-l poate obliga pe om, biserica nu-l poate obliga pe om să vină la sfintele slujbe. Totuși este o diferență mare între interesul manifestat pentru noaptea de înviere și interesul manifestat peste an pentru celelalte slujbe, la fel poate de importante ca și cele din noaptea de înviere. Părinte Arhimandrit, așadar, praznicul învierii Domnului este momentul fundamental pentru conștiința bisericii, pentru evlavia bisericii. Trăiește în mod diferit un ortodox praznicul învierii față de un catolic, să zic?
Mă gândesc că da, de vreme ce este o diferență între noi, din punct de vedere teologic, dogmatic, credința noastră influențează și trăirea noastră. Un anumit fel de a ne raporta la Dumnezeu, starea pocăinței noastre, dar și a bucuriei, a felului în care trăim și exprimăm bucuria, sunt influențate și de credința pe care o mărturisim. Și mă gândesc că și lucrarea Harului, într-un fel se manifestă Harul peste sufletele drept credincioase, și în alt fel nu știu cum acționează Harul asupra celor care s-au depărtat de la dreapta credință, care s-au rătăcit. Poate că pentru acei oameni Harul încearcă să găsească modalități de a-i călăuzi către dreapta credință, către dreapta slăvire. Sigur că Dumnezeu în marea lui iubire face și multe pogorăminte, nu știm cum privește Dumnezeu spre toată lumea aceasta și spre cei care îl mărturisesc totuși pe Mântuitorul Iisus Hristos, dar nu în chip ortodox, ci cu anumite învățături pe care noi le arătăm a fi greșite, a nu fi în conformitate cu Sfânta Evanghelie și cu învățăturile Sfinților Părinți. Dar totuși sunt oameni care caută cu sinceritate pe Mântuitorul Iisus Hristos și al vrea să-L cunoască și să-L iubească. Cum îi privește Dumnezeu și cum îi va judeca în ziua aceea de apoi, nu știm. Noi, ca și creștini ortodoxi, ne rugăm pentru mântuirea tuturor oamenilor, pentru ca toți oamenii să ajungă la cunoștința adevărului. Dar cum se vor împlini aceste rugăciuni, nu știm.
Pentru conștiința omului secular este ca un fel de zminteală faptul că credincioșii ortodoxi și credincioșii catolici prezumesc acest eveniment la date diferite, măcar că el a avut loc la o singură dată. Credeți că pentru un sinod panortodox ar putea constitui aceasta un subiect de discuție? Ar putea exista curajul?
Este deja un subiect de discuție și nu știu în ce măsură un sinod panortodox ar putea rezolva în vreun fel. Cred că există și teama de a nu crea noi schisme, așa cum s-a întâmplat cu schimbarea calendarului la un moment dat. Dar să ne rugăm ca Domnul să lumineze pe cei care vor participa la un asemenea sinod ca să ia hotărârea cea mai bună. Acum noi trebuie să fim conștienți că nu prăznuim neapărat evenimentul istoric, ci evenimentul duhovnicesc, care într-adevăr s-a întâmplat odată pentru totdeauna, dar vedeți, noi îl actualizăm ori de câte ori săvârșim Sfânta Liturghie, nu doar în noaptea de Paști. Până la urmă, fiecare zi pe care ne-o dăruiește Dumnezeu este o zi a învierii. Când spunem în noaptea de Paște, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim întru ea, e un cuvânt valabil pentru fiecare zi pe care ne-o dăruiește Dumnezeu în această lume, în această viață. Fiecare zi este un dar al lui Dumnezeu și o icoană a veșniciei și a zilei celei de-a opta, a zilei a opta.
Părinte, acum vă propun să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Domnilor și domnilor, am revenit la emisiunea BC-ul Credinței alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralii Mitropolitane din Cluj-Napoca. Vom mai discuta, Părinte Arhimandrit, despre praznicul Învierii Domnului, cel care umple de lumină viața Bisericii, dar și viața noastră. Mântuitorul Iisus Hristos, după ce a înviat, a stat în mijlocul ucenicilor, a stat pe pământ încă 40 de zile. Așadar, până la momentul înălțării, el s-a aflat printre cei dragi, printre ucenicii săi, printre cei care i-au fost aproape. Ce semnificație a avut rămânerea sa încă 40 de zile printre noi?
Ucenicii aveau nevoie de această împreună petrecere, aveau nevoie să fie încredințați de acest eveniment duhovnicesc care întrecea mintea omenească, puterea de înțelegere și de cuprindere, dovadă că ucenicii nu cu ușurință au acceptat realitatea învierii, au fost tulburați, li se părea că văd un duh. Toma, de asemenea, știți cum a reacționat când confrații au spus că l-au văzut pe Domnul, a zis, nu voi crede până nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, în rănile lui. Și Domnul i-a împlinit această dorință și l-a mustrat oarecum prietenește și a zis, acum, Tomă, tu ai văzut și ai crezut, dar fericiți sunt cei ce n-au văzut și au crezut, pentru că ei aveau să pornească în această lume să dea mărturie despre acest adevăr. Ori dacă ei care au avut parte de el și au fost martori acestor evenimente, nu cu ușurință s-au încredințat, mă gândesc cu atât mai greu cei care trebuiau să creadă doar cuvântul lor și mărturia lor. Și totuși, vedeți, este o mare fericire să fii credincios, să crezi în mărturia Sfinților Apostoli. Așadar, Domnul a petrecut împreună cu ei să-i încredințeze, din dorința de a încredința că El este viu, că Cel care a murit, același este și Cel care a înviat. Nu este, zice, eu nu sunt fantomă, nu sunt nălucă. Năluca nu are carne și oase, precum mă vedeți pe mine având, le-a cerut să-i dea ceva de mâncare. Așadar, același trup cu care s-a răstignit, cu același a înviat, doar că avea proprietăți noi și putea, de fapt și înainte cred că putea să facă acest lucru, dar Mântuitorul s-a purtat înainte așa cum suntem noi oamenii, înainte de moarte. a acceptat, a asumat condiția noastră și dacă noi nu puteam să intrăm prin ușile încuiate, nici el n-a intrat prin ușile încuiate, deși uneori am mai făcut așa mici abateri în sensul în care noi nu putem să umblăm pe apă ca și pe uscat, dar el a umblat pe apă ca și pe uscat și i-a arătat și lui Petru că se poate totuși dacă ai credință. Așa și cu învierile din morți, a săvârșit învieri din morți asupra altor persoane, nu de pline, pentru că acei oameni iarăși au murit, dar a dovedit că el este stăpânul vieții și al morții. Așadar, Domnul a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând, pentru ca să ne ofere tuturor această posibilitate, această șansă, dacă noi vom crede în El și ne vom împărtăși de El, ne vom uni cu El prin tainele pe care El le-a întemeiat, le-a lăsat în biserica sa.
Așadar, rostul prezenței sale pe pământ încă 40 de zile după înviere a fost, cum spuneați, de a-i încredința pe ucenicii săi în privința învierii sale. Aș dori să vă referiți puțin la unul din arătările Domnului după înviere, că poate că nu mereu s-a arătat. La un moment dat, el se apropie de doi dintre ucenicii săi din rândul celor 70, de Luca și de Cleopa, în drumul spre Emaus și nu l-au recunoscut atunci. L-au recunoscut abia când el, afrând pâinea în casa lor. Așadar, un moment deosebit de semnificativ și este relatat în Evanghelia după Luca.
Da, Mântuitorul a venit în preajma lor pentru că le cunoștea suferința și dorul inimii. Ei vorbeau despre cele petrecute în Ierusalim și intră în vorbă cu ei și întreabă ce sunt cuvintele acestea pe care le povestiți între voi și de ce sunteți triști, atât de triști. Și ei răspund nedumeriți, dar păi tu ești singurul străin în Ierusalim și n-ai aflat ce s-a petrecut în el în aceste zile, cum Iisus Nazarineanul, proroc puternic în faptă și în cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a tot poporul, a fost condamnat la moarte și a răstignit, este iată de 3 zile în mormânt și zice, noi ne-am pus încrederea în el, dar totul s-a spulberat. Și atunci străinul îi ceartă și îi mustră și zice, o, nepricepuților și zăbavnicilor cu inima, ca să credeți toate cele care s-au spus în Scripturi despre Hristos. Zice, așa trebuia el să pătimească și apoi să învieze din morți. Le-a tâlcuit toate locurile care vorbeau despre Hristos și despre patima sa. Și apoi s-au apropiat de locul unde trebuiau să ajungă cei doi. Și fiind seară, cei doi l-au invitat pe străin să rămână cu ei, pentru că le-a căzut drag că le-a vorbit atât de frumos și de convingător despre Hristos, pe care ei îl iubeau și sufereau că nu mai este împreună cu ei. Și străinul a rămas la rugămintea lor și a cinat împreună cu ei și, cum spuneți, afrând pâinea, și le-a dat să mănânce și în clipa în care i-au gustat din pâine oferită de Domnul, l-au recunoscut. Au simțit prezența lui și atunci el s-a făcut nevăzut. Și se mirau cumva de ce nu l-au recunoscut mai devreme, câte vreme le vorbea pe cale, că ei au simțit ce ardeau inima noastră în noi când ne vorbea pe cale și ne tâlcuia Scripturile. Dar nu l-au recunoscut decât atunci când Domnul le-a dezlegat mintea și inima, așa cum le-a dezlegat mintea și inima să priceapă Scripturile, așa le-a dezlegat mintea și inima ca să le recunoască. Așadar, e un moment cu profunde semnificații. Înțelegem din cele petrecute că Hristos rămâne pe mai departe în această lume, împreună cu noi, împreună cu ucenici, împreună cu întreaga biserică. Rămâne, iată, și în chipul străinului, în chipul fratelui nostru. El se identifică cu fiecare făptură creată după chipul și asemănarea lui, de aceea zice, ori de câte ori ați făcut ceva bun acestor frați ai mei mai mici, mie mi-ați făcut. Dar el rămâne viu și prezent în Sfânta Euharistie și în clipa în care el a fost recunoscut în Sfânta Euharistie, s-a făcut nevăzut. Adică el rămâne totuși în biserică în mod deosebit în taina Sfintei Euharistii. Și noi trebuie deopotrivă să-L recunoaștem pe Hristos și în taina fratelui, și în taina Euharistiei, și în taina cuvântului. Toate trei se regăsesc în dumnezeiasca liturghie, pentru că acolo ne adunăm noi toți, cei credincioși, toți suntem frați într-o altă, toți mărturisim aceeași credință în Mântuitorul Iisus Hristos, ascultăm cuvântul Lui, mărturisim credința dreaptă în El și apoi ne împărtășim cu trupul și sângele Lui, ne hrănim cu El, ne întărim cu El și așa treptat dobândim chipul Lui, asemănarea Lui și putem spune, cum Sfântul Pavel a zis la un moment dat spre sfârșitul vieții sale, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Aceasta este ținta vieții creștine, să putem spune că Hristos trăiește în noi, să avem această bucurie care să nu se mai ia de la noi niciodată, să rămână în noi pentru veșnicie.
Părinte Arhimandrit, altă întrebare. Cum vă explicați că în partea de vest a țării noastre s-a îndătinat această rânduială a sfințirii pâinii și vinului ca Paști în popor, și care este dat spre binecuvântare poporului, în vreme ce în alte părți acest obicei nu s-a răspândit? Mai mult decât atât, la noi există o mare evlavie față de aceste elemente binecuvântate de preot prin rugăciune și prin stropire cu apă sfințită, până acolo încât poate în mintea unora s-ar crea ideea că ele sunt de fapt Hristos.
Ele sunt Paștele.
Da, ele sunt Paștele, Hristos.
Hristos este Paștele nostru și pe El îl primim doar în Sfânta Taină a Împărtășaniei, a Euharistiei. Iar celelalte sunt doar mângâieri, sunt atingeri de trupul lui Hristos, așa cum atingem anafura, la fel sfințim și pâinea și vinul pe care le oferim credincioșilor spre mângâiere la acest praznic. Aș putea zice că pâinea și vinul pe care le primim la Paști e un fel de anafură festivă, pentru că ori de câte ori ne împărtășim la Sfânta Liturghie, primim pâine și în unele locuri se dă și vin. Ei, la noi mai mult pâine se dă, iar la Paști deopotrivă primim pâine și vin, dar când participăm la Sfânta Liturghie și ne împărtășim, mai întâi luăm Sfânta Împărtășanie și apoi, ca un fel de anafură, luăm și așa numitele Paști, dar care prin extensie se numesc Paști, adică ele închipuiesc oarecum trupul și sângele lui Hristos, dar nu devin trupul și sângele lui Hristos.
La evrei, cu ocazia sărbătorii Paștelui evreiesc, ei consumau mielul pascal. Mutatis mutandis, și la noi creștinii, cu ocazia praznicului Învierii, consumă pe Hristos, mielul lui Dumnezeu care s-a jertfit pentru noi. Dar Paștele acesta pe care noi îl consumăm, Hristos, mielul înjunghiat, de fapt este Sfânta Euharistie.
Da, și este o împlinire a Paștelui evreiesc. Paștele evreiesc, la care se junghia mielul și se consuma, era o preînchipuire a lui Hristos, care avea să se jertfească pentru păcatele lumii, care vrea să izbăvească întregul neam omenesc din robia păcatului și a morții. Moise a izbăvit pe Israel din robia egipteană și i-a trecut prin Marea Roșie și a dus prin pustiu către pământul făgăduinței. Hristos ne-a izbăvit din mâna diavolului, din tirania păcatului și a morții și, iată, prin pustia patinilor, adică prin efort ascetic de o viață, ne duce și pe noi către pământul făgăduinței, adică către împărăția lui Dumnezeu, către viața veșnică. Așadar, cele vechi erau o preînchipuire a celor ce s-au petrecut cu Hristos, iar pentru noi creștini, mielul nu este decât o aluzie la cele ce s-au petrecut cu Mântuitorul Iisus Hristos, dar mielul nostru nu are o semnificație duhovnicească decât așa un simbol frumos, la fel cum sunt și ouăle roșii, care tot așa pot fi un simbol al vieții, la fel și mielul și pâinea și vinul, toate sunt simboluri ale lui Hristos, la fel cum și lumânarea și lumina, dar esențial noi pe toate acestea le primim prin Hristos.
Și pe Hristos cel înviat îl primim în Sfânta Euharistie.
În Sfânta Euharistie, da.
Părinte, foarte mulți credincioși se împărtășesc în popor, se împărtășesc în biserici, în zilele premergătoare praznicului Învierii Domnului, așa încât sunt locuri unde în ziua de Paști ei nu mai fac acest gest, câtă vreme l-au făcut până atunci, s-au primenit până atunci, s-au pregătit până atunci de Paști, n-au ce să mai facă în sensul acesta, eventual au ca alternativă să consume Paștile sfințit de preot.
Da, e un mare neajuns al ortodoxiei noastre românești, cel puțin, dar cred că și în alte părți, deși în alte părți lucrurile s-au schimbat destul de mult și în mod fericit. Adică pentru noi împărtășania a rămas un eveniment ocazional, ne împărtășim cel puțin o dată pe an la Paști sau eventual în marile posturi de peste an și așa mai departe. În mod firesc, noi ar trebui să fim pregătiți să primim Sfânta Împărtășanie ori de câte ori participăm la Sfânta Liturghie. Aceasta este rațiunea de a fi a creștinului în biserică, să se unească cu Hristos, să se hrănească cu trupul și sângele lui Hristos. Și dacă noi putem săvârși Sfânta Liturghie chiar zilnic, înseamnă că ne putem împărtăși chiar zilnic la un moment dat. Dar din nefericire, cel puțin pentru credincioși, lucrul acesta s-a pierdut și au ajuns, iată, la această limită de jos în care se împărtășesc atât de rar și mă tem că nu cu înțelesul care trebuie. Că dacă ar înțelege, atunci la Paște ar simți, cum vorbeam și despre prezența la slujba învierii, numeroasă, dacă oamenii ar înțelege, dacă ar simți ceva ce trebuie la împărtășania aceea din postul mare, nu s-ar putea opri acolo. Ar dori să repete, să înnoiască ceea ce s-a petrecut atunci, dar se vede că a rămas mai mult un fel de obligație religioasă, poate un soi de ușurare a conștiinței, e o abordare mai mult morală, oamenii nu merg neapărat pentru că vor să se împărtășească cu Hristos, ci pentru că vor să-și ușureze conștiința împovărată de păcate. Nu înțeleg ce este împărtășania, nu știu de ce uneori sunt opriți de la ea. Deci sunt lucruri pe care mulți nu le înțeleg și aici este și lipsa noastră a păstorilor, a preoților, că nu îndeajuns propovăduim, nu îndeajuns explicăm poporului lui Dumnezeu tainele credinței, în așa măsură încât să-i putem aduce la o stare firească, să zic așa, a vieții duhovnicești.
Părinte Arhimandrit, Duminica Învierii Domnului deschide o săptămână cu totul excepțională în anul bisericesc, săptămâna luminată, zile foarte frumoase. Ce are special această săptămână și cum se modifică în acest sens slujbele oficiate în biserici?
Toată săptămâna luminată este trăită ca o singură zi. Se oficiază aceeași slujbă, același canon al Învierii. Se cântă în fiecare zi cu mici diferențe, pentru că se alternează cele 8 glasuri specifice perioadei octoihului și în fiecare zi se cântă stihirile de la vecernie și laudele de la utrenie pe alt glas. În prima zi pe glasul întâi, apoi glasul al doilea și tot așa până ajungem la glasul al optulea. În rest, același canon al învierii, aceeași sfântă liturghie. Sigur că în Vinerea Luminată se mai adaugă o prăznuire aparte, vorba de izvorul tămăduirii, o minune a Maicii Domnului, care arată că Maica Domnului, de fapt, prin ceea ce a făcut pentru noi oameni, și pentru a noastră mântuire, prin faptul că l-a întrupat pe Hristos și l-a dăruit lumii întregi, ea a devenit un izvor de tămăduire. Hristos este, de fapt, tămăduirea noastră și Maica Domnului, iată, este izvorul acestei tămăduiri. Și ori de câte ori ne apropiem de Maica Domnului, Maica Domnului ni-l arată pe Hristos și ni-l oferă pe Hristos ca leac al mântuirii noastre.
Se oficiază în această săptămână slujbe pentru morți, se oficiază botez sau cununii, slujbele care sunt obișnuite în popor?
Botez se poate oficia, cununii nu se pot oficia decât după Duminica Tomii, parastaze doar de mare nevoie, adică dacă s-a întâmplat deces în această perioadă, sigur că trebuie să facem și slujbele îndătinate, dar și acolo se adaptează, se cântă mai mult din cântările învierii și sigur se adaugă ectenia pentru morți și rugăciunile de dezlegare și la fel și pomenirile care s-ar face în această perioadă sunt adaptate la slujbele specifice din perioada Săptămânii Luminate.
Părinte Arhimandrit, spuneam că acest praznic al Învierii are o relevanță pentru viața bisericii, dar și pentru viața fiecăruia dintre noi.
Pentru că toți suntem biserica. Toți facem parte din ea, fiecare în parte trăiește plinătatea. Aici este marea minune că Hristos se oferă întreg nouă tuturor și fiecăruia în parte.
Ați făcut însă o trimitere foarte importantă la momentul botezului fiecăruia dintre noi, care are legătură cu jertfa Domnului, dar și cu învierea Lui.
Da, prin botez noi devenim părtași și la moartea lui Hristos, dar și la învierea lui. Cum cântăm atunci la botez, câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat, adică ne-am botezat în moartea lui, am fost de trei ori afundați în apă, chip al morții noastre în Hristos, al morții noastre pentru păcat, de trei ori am fost ridicați din această apă, chip al învierii noastre, al ridicării noastre la o viață nouă în Hristos, trăită în adevăr, în virtute.
Foarte mulți dintre noi suntem botezați în copilărie, încât în timp, dacă nu avem parte acasă de educație în sens duhovnicesc, poate că pierdem aceste adevăruri. Ceva din lumina învierii se atenuează în noi și ca marea masă a oamenilor din popor, ceva se răcește, încât e nevoie de o înviere.
E nevoie mereu de pocăință, de aceea, vedeți, Biserica și Mântuitorul Hristos ne-a pus mereu la îndemână taina pocăinței, a spovedaniei, pentru că în pocăință omul își poate recunoaște mereu păcatul, se poate căi, poate cere iertare lui Dumnezeu și Dumnezeu îl înnoiește, îl curățește, îl luminează iară și iară, de 70 de ori câte 7.
Un stih din Acatistul Învierii Domnului spune așa: Iisuse, Cel ce a înviat din morți, înviază și sufletele noastre pentru fiii risipitori ai neamului nostru. Poate toți suntem risipitori, dar cum învie sufletul? Cum trebuie să ne rugăm ca Domnul să învie sufletul nostru?
Iată cum o facem în Acatistul Învierii și în toate slujbele bisericii. Zice Mântuitorul în Sfânta Evanghelie de la Ioan că vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și care vor auzi, vor învia. Deci întotdeauna acum noi avem șansa de a auzi glasul Fiului lui Dumnezeu prin Sfânta Biserică și prin nenumărate alte căi pe care Domnul ni le pune la îndemână. Noi putem auzi glasul Lui și auzindu-L, în sufletul nostru se produce învierea duhovnicească, învierea lăuntrică și dacă noi ne mărturisim credința în El și aparținem Lui prin botez și prin toate tainele bisericii, atunci vom avea parte și de învierea cea de obște, dar de o înviere a vieții, de o înviere fericită, pentru că toți oamenii vor învia în ziua aceea de apoi, dar nu toți vor învia spre învierea vieții, ci unii vor învia spre învierea osândirii, adică cei care nu l-au cunoscut pe Hristos sau l-au respins sau l-au lepădat, aceștia vor avea parte de întunericul cel mai din afară. Și nu pentru că Hristos i-a lepădat sau îi leapădă, ci pentru că, iată, ei mereu s-au lepădat de Hristos și se vede că și în ceasul acela înfricoșător al judecății vor avea aceeași atitudine de respingere, de lepădare. Nu se vor putea pocăi.
Părintele Arhimandrit, Mulțumim pentru gândurile împărtășite în această emisiune, cu nădejdea că ele au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea Veceul Credinței. Invitatul acestei emisiuni a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei emisiuni. Vă dorim în continuare zile binecuvântate, pline de lumină și bucurie.